Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារ ទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលពង្រីកការវាយលុកនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកក្នុងពេលពិភាក្សាលើជំនួយថ្មីការវាយប្រហារនៅសមុទ្រក្រហមបង្កើនភាពតានតឹងពេលអាមេរិកសម្រាប់ជួនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់នៅអ៊ីរ៉ាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋផ្ដល់ដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យជាង200ហិកតាទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុន One More បុគ្គលិក NagaWorld តវ៉ាជំទាស់នឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង70នាក់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅអូស្ត្រាលីសម្រុកចូលសន្តិការដែលគណៈប្រតិភូអ៊ីស្រាអែលស្នាក់នៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយបង្កើនការផ្ដោតលើភាគខាងត្បូងនៃតំបន់នេះស្របពេលដែលអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនានាបង្ហាញក្តីបារម្ភថាជនស៊ីវិលមិនអាចគេចចេញពីដោយសុវត្ថិភាពពីសង្គ្រាមនេះបានទេអ៊ីស្រាអែលបានចល័តរត់ក្រោះនឹងទាហានរបស់ខ្លួនចូលទៅជិតទីក្រុងខាន់យូនីសដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៃតំបន់កាហ្សាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនិងវាយប្រហារតាមអាកាសលើផ្នែកភាគខាងត្បូងនៃតំបន់នេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានជួនដំណឹងព្រមានក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសភៀសខ្លួនចេញដើម្បីសុវត្ថិភាពដោយបានបញ្ជាឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងត្បូងកាន់តែឆ្ងាយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ឬ OCHA បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រមាណ 1,800,000 នាក់បានភៀសខ្លួននៅក្នុងរង្វង់តំបន់កាហ្សាចំណែកឯទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនវិញបាននិយាយថាមនុស្ស7,000,000នាក់កំពុងជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមកន្លែងជ្រកកោនរបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាមនុស្សជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីផ្នែកភាគខាងជើងនៅតំបន់កាហ្សាទៅភាគខាងត្បូងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃសង្គ្រាមនេះនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលផ្ដោតលើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅតាមតំបន់នានាដូចជាទីក្រុងកាហ្សាជាដើមអ្នកស្រី Lynn Hastings អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកមនុស្សធម៌សម្រាប់តំបន់កាហ្សាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលំហសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកាន់តែរួមតូចទៅនឹងថាបរិមាណគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ដែលបានចូលដល់តំបន់កាហ្សាមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ការត្រួតត្រារបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើតំបន់កាហ្សាបន្ទាប់ពីពួកយុទ្ធជននៃក្រុមនេះបានឆ្លងព្រំដែនវាយប្រហារលើខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមនុស្សយ៉ាងតិច 15,890 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយ 70% នៃអ្នកទាំងនោះជាស្ត្រីនិងកុមារនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មានកំណត់នឹងថ្លែងសន្ទរកថាដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលសេតវិមានកំពុងជំរុញដល់សភាអាមេរិកឲ្យអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាថ្មីដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Chuck Schumer និយាយថាលោក Zelensky ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយដើម្បីយើងបានស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅអ្វីជាហានិភ័យនៅពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកត្រៀមបោះឆ្នោតលើច្បាប់មួយដែលរួមមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន នាយិកាការិយាល័យគ្រប់គ្រងនឹងថវិកាអ្នកស្រីសាឡាន់ដាយ៉ាងបានព្រមានក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់មេដឹកនាំសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអស់ថវិកាដើម្បីបញ្ជូនអាវុធនិងជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតហើយអ្នកស្រីថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននឹងឡើងមានលទ្ធភាពរក្សាការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនតទៅទៀតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អស់ថវិកាដើម្បីគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនផងដែរកាលពីខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានស្នើដល់សមាជិកសភានៅទឹកប្រាក់ចំនួន76,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រផែនការធំៗមួយចំនួនដូចជាសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនអាមេរិកដោយឡែកថវិកាសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាស្ដាំនិយមខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងលើសបន្តិចទន្ទឹមនឹងនេះដែរបេសកជនការទូតនៃក្រមប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន27ជាសមាជិកនោះនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាដេញដោលលើសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីនិងអ្នកការទូតមួយចំនួននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រីលោក Viktor Orbán បានទាមទារមិនឲ្យដាក់របៀបវារៈនៃការពិភាក្សាលើសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះឡើយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់ដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលជនទាំងនោះត្រៀមវាយប្រហារដោយដ្រូននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសៀរីកើនដល់76ដងតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាមកអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Sabrina Singh បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលជនទាំងនោះត្រៀមវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូនហើយបន្ទាប់មកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើដ្រូនបាញ់តម្រង់គោលដៅដើម្បីកំទេចពួកគេក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នេះបានធ្វើការវាយប្រហារ2ដងដោយប្រើរ៉ុកកែតជាច្រើនគ្រាប់លើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសៀរីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយការវាយប្រហារមួយលើកសម្ដៅលើមូលដ្ឋានយោធា Rumalin Landing Zone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការវាយប្រហារមួយលើកទៀតសម្ដៅលើកងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ Sadadi ការវាយប្រហារទាំងនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬក៏រងរបួសឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាមួយទេការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីនេះបានកើតមានឡើងចំពេលដែលក្រុមបះបោ Houthi ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានប្រើមីស៊ីលវាយប្រហារលើនាវាពាណិជ្ជកម្ម3គ្រឿងនៅសមុទ្រក្រហមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហ៊ូធីនេះអាចជាការរីករាលដាលបន្ថែមទៀតនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវសមុទ្រនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាម72ខែកន្លងមករវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កាសែតរស្មីកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបិទដំណើរការទាំងស្រុងនៅពេលថ្មីៗនេះក្រុមហេតផលថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាមិនមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បុគ្គលិកនេះបើតាមលោកទៀវសារមុនីនិពន្ធនាយកកាសែតរស្មីកម្ពុជាការប្រកាសបិទលើកនេះគឺជាការប្រកាសបញ្ចប់វត្តមានកាសែតរស្មីកម្ពុជាត្រឹមពេលនេះកាសែតរស្មីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020បានសម្រេចចិត្តបិទការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនដោយសារមានបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនឹងបន្តតែការផ្សាយបែប Digital រហូតមកដល់ថ្ងៃបិទដំណើរការនេះទាំងស្រុងលោកទៀវសារមុនីនិពន្ធនាយកកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបានបម្រើការនៅស្ថាប័ននេះតាំងពីកាសែតនេះចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1993មកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តរំសាយបុគ្គលិកដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនមានចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយតទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនអត់មានចំណូលដើម្បីអាចទ្រទ្រង់ចំណាយបានតទៅទៀតទេលោកបន្ថែមថាទោះបីជាក្រុមហ៊ុនប្រកាសរំសាយបុគ្គលិកក៏ខាងក្រុមហ៊ុនមានដំណោះស្រាយតាមច្បាប់ការងារសម្រាប់បុគ្គលិកដោយបានផ្ដល់នូវប្រាក់អតិថិភាពការងារនិងប្រាក់បញ្ឈប់ពីការងារលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា លោកសោកស្ដាយចំពោះការបិទកាសែតមួយនេះដែលជាការបាត់បង់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកទៀវសរមុនីកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាពីដើមឡើយមានម្ចាស់គ្រប់គ្រងគឺអុកញ៉ាថេងប៊ុនម៉ាដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែមុនពេលដែលកាសែតនេះប្រកាសបិទទាំងស្រុងសារព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកប្លង់ឈុំការស្រាវជ្រាវរបស់ Media Ownership Monitor ដែលជាគម្រោងមួយសហការស្រាវជ្រាវដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2015បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2005កាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាត្រូវបានបដូរកម្មសិទ្ធិពីអុកញ៉ាថេងប៊ុនម៉ាទៅលោកសាយឈុំដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋផ្ដល់ដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យជាង200ហិកតាទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុន One More បុគ្គលិក NagaWorld តវ៉ាជំទាស់នឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង70នាក់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅអូស្ត្រាលីសម្រុកចូលសន្តិគមន៍ដល់គណៈប្រតិភូអ៊ីស្រាអែលស្នាក់នៅហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងឌូបៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុ COP28 ក្នុងពេលភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុមានកាន់តែខ្លាំងកម្ពុជាត្រៀមការបដិញ្ញាជិត7ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងសន្និសីទ COP28 នៅឌូបៃហើយនឹងបទសម្ភាររវាងលោកពូចរិស័យនៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ួនលឿនអំពីការងារជាបុគ្គលិកកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ជ្រៀលដីឧទ្យានជាតិព្រះសូរ៉ាមរិតកុសុមៈគិរីរម្យប្រមាណ220ហិកតាឲ្យក្រុមហ៊ុន One More ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជឹងសុគន្ធាវីកូនស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាដន្លងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏ទទួលបានដីនៅឧទ្យានជាតិព្រះសូរ៉ាមរិតកុសុមៈគិរីរម្យក្នុងទំហំដូចគ្នាក្រោមរូបភាពជួលដីដើម្បីវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរធម្មជាតិរយៈពេល50ឆ្នាំលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនចាក់ចេញពីដំណែងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ដីអូសានជាតិព្រះសូរ៉ាមរិតកុសុមៈគិរីរម្យប្រមាណ220ហិកតាឲ្យក្រុមហ៊ុន One More ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីចឹងសុគន្ធាវីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីចឹងសុភាពហៅយាយភូនិងលោកឡៅមេងខិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យដែល VOA ទទួលបានការផ្ដល់ដីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាត្រូវបានធ្វើអនុបយោគពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋលើទំហំ 221.94 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចេរភាពនៃអូសានជាព្រះសូរ៉ាមរិតកុសុមៈគិរីរម្យភូមិសាស្ត្រឃុំត្រែងត្រយ៉ាងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺជាកម្មវត្ថុជួអចិន្ត្រៃយ៍រយៈពេលវែង50ឆ្នាំសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរធម្មជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុន One More ដែលមានផែនទីនិងចំណុចនៃយមការជាឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នៃអនុក្រឹត្យនេះនេះជាលើកទី2ដែលក្រុមហ៊ុន One More ទទួលបានដីនៅអូសានជាព្រះសូរ៉ាមរិតកុសុមៈគិរីរម្យក្នុងឃុំត្រែងត្រយ៉ាងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះកាលពីលើកទី1ក្រុមហ៊ុននេះក៏ទទួលបានដីទំហំដូចគ្នាគឺចំនួន 221.94 ហិកតាដែលត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចេរភាពកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែល BOA ទទួលបានបើគិតទាំងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលចុះហត្ថលេខាដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺក្រុមហ៊ុន One More របស់អ្នកស្រីចឹងសុគន្ធាវីបានទទួលដីសរុបប្រមាណ443ហិកតានៅឧទ្យានជាតិព្រះសូរ៉ាមរិតកុសុមៈគិរីរម្យនោះ VOA មិនតែសូមការអធិប្បាយពីលោកផៃប៊ុនឈឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងអ្នកស្រីចឹងសុគន្ធាវីនិងតំណាងខាងក្រុមហ៊ុន One More តាមទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបដិសេធមិនអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះ អ្នកស្រីចឹងសុគន្ធធាវីជាដំឡងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរតដែលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីចឹងសុគន្ធធាវីបានរៀបការជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរតកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកខេងកឹមហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការកាត់ស្វាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឲ្យតែឯកជនក្នុងរូបភាពជួលនិងផ្ដាល់ឲ្យគឺនៅតែបន្តកើតមានច្រើនសូម្បីតែតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏ត្រូវបានកាត់ស្វាផងដែរលោកបន្តថានៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវបានស្វាដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់និងជជែកជាមួយពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាសាធារណៈនិងមិនមានការវាយតម្លៃដោយចំហនិងមិនបង្ហាញអំពីតម្លៃដែលក្រុមហ៊ុនជួលបានធ្វើឲ្យងឿងឆ្ងល់និងបារម្ភអំពីដំណាភាពនិងគណៈនៃភាពលើការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងនោះ
បាទអញ្ចឹងមិនខ្ញុំបានជឿថាវាគឺជាការធ្វើសម្បទានអនុប្រយោគឬការជួលដែលមានដំណាភាពណាយើងឃើញថាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអនុប្រយោគជួលលោកដែលរត់នឹងភាកចានគឺជាក្រុមហ៊ុនធំធំដែលមានបទបត្តិការរួចរាល់ជាសាច់ហើយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៀតផងបាទ
លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់អនុប្រយោគដើម្បីឲ្យការអនុវត្តការងារស្របតាមលក្ខណៈច្បាប់និងដើម្បីងាយស្រួលសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅមុននឹងធ្វើអនុប្រយោគឲ្យទៅឯកជនគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ម៉ូក៏ធ្លាប់ទទួលបានដីនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្រៅពីឧទ្យានជាតិព្រះសុរាមរិតកូសូម៉ាគិរីរមណីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីចឹងសុគន្ធធាវីទទួលបានដីទំហំ29ហិកតាពីតំបន់ឧទ្យានជាតិកែបក្នុងខេត្តកែបនិងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានកាត់ផ្ទៃដីទំហំ649ហិកតាស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ឃុំក្តោសែនជ័យនិងឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបន្ថែមពីនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលក៏បានកាត់ផ្ទៃដីទំហំ70ហិកតាស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាចំណុចទឹកធ្លាក់ក្បាលព្រះភូមិពូត្រំសង្កាត់រមណីយក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន One Prosperity ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីចឹងសគុណធាវីផងដែររីឯការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុន Naga World បានបញ្ឈប់កម្មករជាង70នាក់ទៀតបុគ្គលិក Naga World 4នាក់បានចេញមកតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយចាត់ទុកការបញ្ឈប់នេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការបញ្ឈប់នេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World 4នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានចេញមុខតវ៉ាដោយចាត់ទុកថាការបញ្ឈប់ពួកគេនិងបុគ្គលិកប្រមាណ70នាក់ទៀតកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះជារឿងអយុត្តិធម៌ពួកគេអះអាងថាបុគ្គលិកប្រមាណ70នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះជារូបភាពបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលាឈប់ពីការងារកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអ្នកតវ៉ាជំទាស់នឹងក្រុមហ៊ុន Naga World មួយចំនួនបានចេញមុខតវ៉ាឲ្យថកែក្រុមហ៊ុន Naga World ទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការវិញក្រោយមានការសម្របសម្រួលពីខាងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានសម្រេចថាចំពោះបុគ្គលិកណាដែលមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាលើការបញ្ឈប់ពីការងារអាចចូលធ្វើការវិញនេះបើតាមអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកគេទាំង4នាក់មិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Naga World ទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការនោះទេនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ញាប៉ុនស្រីចន្ទាអាយុ31ឆ្នាំបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាគណៈពួកគេកំពុងធ្វើការដូចសពដងស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ពួកគេថាខាងក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់ពួកគេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវការពួកគេទៀតនោះទេកញ្ញាចាត់ទុកការបញ្ឈប់ពីការងារនេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករដោយអះអាងថាពួកគេមានសមត្ថភាពធ្វើការនិងមិនបានធ្វើអ្វីខុសទៅនឹងគោលការណ៍ឬបទបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ
និយាយទៅវាគឺរឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបំផុតដែរសម្រាប់ថាពួកខ្ញុំគឺនៅមានសមត្ថភាពធ្វើការហើយពួកខ្ញុំអត់មានកំហុសអីទាំងអស់ហើយច្បាប់ប្រជាផ្ទៃក្នុងអីគឺពួកខ្ញុំអត់មានប្រព្រឹត្តខុសទាំងអស់អញ្ចឹងគឺគាត់ប្រឈមមួយហើយផលរបស់គាត់ដែលខ្ញុំសួរទៅគឺគាត់ប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនឡើងត្រូវការពួកខ្ញុំហើយបើខំឲ្យពួកខ្ញុំសញ្ញាបញ្ចប់កងត្រាភ្លាមៗនៅក្នុងថ្ងៃទី17ហ្នឹងតែម្ដង
កញ្ញាបន្ថែមថាការបញ្ឈប់ពួកគាត់ពីការងារនេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីកញ្ញានិងបុគ្គលិកដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ទាំងអស់នោះធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមគុតកោសហជីពកាលពីឆ្នាំ2021កញ្ញាបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេចូលធ្វើការវិញទេកញ្ញានឹងបន្តតវ៉ាទៀត
ខ្ញុំនឹងនៅតែតវ៉ាព្យាយាមចង់ចូលធ្វើការវិញរហូតដល់តែពួកគាត់ព្រមទទួលយកពួកខ្ញុំចូលធ្វើការវិញនិយាយទៅស្នើសុំទៅខាងក្រសួងការងារក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយខាងភេកស្នងការដែលគាត់បានទទួលការស្រាវជ្រាវពីខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ផង
កញ្ញាសៀកកញ្ញាអាយុ37ឆ្នាំបុគ្គលិកនាកាវលម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននាកាវលបានសម្រេចបញ្ចប់ការងាររបស់កញ្ញាដោយមិនបានផ្ដល់ហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយនោះទេកញ្ញាបន្តថាក្រោយពីការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុននាកាវលមានការបញ្ជាក់ពីខាងនគរបាលថាចំពោះបុគ្គលិកណាដែលមិនបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតស្នាមបញ្ចប់ការងារនឹងត្រូវចូលធ្វើការវិញជាធម្មតា
ពេលឃើញក្រុមហ៊ុនស្វ័យបំភ្លឺមួយស្នងការថាអ្នកដែលអត់ព្រមបញ្ចប់សញ្ញានឹងអាចចូលធ្វើការវិញបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ពេលឥឡូវមកមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅអាគីអាខានមិកហ្នឹងគឺខាងអាគីអាខានមិកហ្នឹងចាក់សោហើយចាក់សោហើយខ្ញុំក៏បានជួបបងបងនៅខាងខ្ញុំម្ដងមិនដឹងដែរអាឥឡូវពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចចាឲ្យពួកខ្ញុំបានឆ្ងាញ់វិញ
ចំណែកបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតកញ្ញាជាមរដ្ឋាអាយុ25ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានៅមុខអគារនាការវើលថាក្រុមហ៊ុនបានបង្ខំឲ្យកញ្ញាចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារទាំងដែលកញ្ញាមិនបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខានោះទេហើយក៏បានដកហូតកាតការងារនិងថតវីដេអូដើម្បីបញ្ជាក់ថាកញ្ញាបានសម្រេចបញ្ចប់ការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន
ខ្ញុំទាំង4នាក់ជាកម្មករដែលរងគ្រោះហើយត្រូវគេបង្ខំឲ្យសញ្ញាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាខ្ញុំអត់ព្រមសញ្ញាគេដកកាត់ការងារបណ្ដេញខ្ញុំចេញគេបង្ខំខ្ញុំឲ្យថតវីដេអូដើម្បីយកធ្វើចំពោះតាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគេខ្ញុំអត់ដឹងទេ
កញ្ញាចឹមរដ្ឋាបន្តថាកញ្ញាស្នើឲ្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការបកស្រាយដោយឲ្យបុគ្គលិកដែលមិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់ការងារអាចនឹងត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញជាធម្មតាឬយ៉ាងណា VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការនិងក្រុមហ៊ុន Nagawal បាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Casino Nagawal បានបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតប្រមាណ 1,300 នាក់ពីការងារការបញ្ឈប់នេះធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីសំណាក់សមាជិកសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទ្រង់ទ្រីធំនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាចេតនាក្នុងការបំបត្តិសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino មួយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបាតុករដែលមានទំនោរទៅរកប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមនឹងការថ្កោលទោសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែពួកគេបានបង្ខំគណៈប្រតិភូអ៊ីស្រាអែលមួយក្រុមដែលជាសាច់ញាតិរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់សម្លាប់ឬក៏ចាប់ពង្រត់ឲ្យទៅជ្រកកោននៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្រុមបាតុករនេះបានសម្រុកចូលកន្លែងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវនៃសន្តិការរបស់គណៈប្រតិភូនោះកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដោយបានក្រវីបដានិងដាក់មនុស្សជាប់ពីរដែលប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមនៅលើដីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមួយក្រុមដែលសាច់ញាតិត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ពង្រត់នៅក្នុងអំឡុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាត្រូវបានក្រុមបាតុករដែលមានទំនោរទៅរកប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល20នាក់តាមរហូតដល់សន្តិការរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបជាមួយនឹងសាធារណជននិងអ្នកនយោបាយមូលដ្ឋាននៅឯមហាវិទ្យាល័យមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីរូបភាពនិងវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមអ្នកតវ៉ាស្រែកពាក្យស្លោកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននិងកាន់បដាជាច្រើនដែលបដាមួយសរសេរអក្សរថាបញ្ឈប់ការបំពាក់អាវុធដល់អ៊ីស្រាអែលដោះលែងប៉ាឡេស្ទីននៅទីបំផុតប៉ូលីសបានបដិងបាតុករទាំងនោះចេញពីសន្តិការនោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួបជាមួយអ្នកនយោបាយ និងអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការជាសកលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីស្ថានភាពលំបាកវេទនារបស់ចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់បានឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះត្រូវបានឆ្មាំសន្តិសុខឯកជននាំទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្រោយមកស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការតវ៉ានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគណៈប្រតិភូនេះមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពនាយសីចាស៊ីនតាអាលិនអភិបាលរដ្ឋវីកតូរីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាអេរយាបតរបស់អ្នកតវ៉ាគឺគួរឲ្យខ្លាចអ្នកស្រីអាលិនថ្លែងដូចនេះថា
People who are suffering grief and loss as a consequence of the awful conflict that's going on in the Middle East
អ្នកដែលរងទុក្ខសោកនឹងការបាត់បង់ដោយសារសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់ដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការគោរពការយកចិត្តទុកដាក់និងការគាំទ្រពីពួកយើង
នៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាលោក Peter Dutton មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបែបអព្រះនិយមបានប្រាប់សភាអូស្ត្រាលីថាការតវ៉ាដែលមានទំនោរទៅរកប៉ាឡេស្ទីននេះគឺជាទង្វើអាក្រក់បែបអសិលធម៌នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានប្រាប់សមាជិកសភាអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាទង្វើរបស់បាតុករទាំងនេះគឺអាក្រក់ហួសហេតុលោក Albanese ថ្លែងដូចនេះថា
This does nothing to advance the cause of the Palestinian people. It does nothing to advance justice for Palestine.
ការធ្វើដូចនេះគឺមិនបានជួយអ្វីដល់បុព្វហេតុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននោះទេ។វាមិនបានជួយអ្វីដល់ការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឬក៏សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នោះឡើយ
។កាលពីពេលថ្មីៗនេះសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ចំណាប់ខ្មាំងមួយចំនួនដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់យកទៅបានធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅឯសភាក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះជាបន្ទាន់អូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់អះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការជឿជាក់របស់ខ្លួនលើសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការការពារខ្លួននិងតបតចំពោះការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលដែលមនុស្សប្រហែល 1,200 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស240នាក់ត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមច្បាប់សង្គ្រាមនិងបង្ការកុំឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគេឃើញមានការតវ៉ារាប់សិបដងរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាការជួបជុំគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលផងដែរមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃការរើសអើងប្រឆាំងជាតិសាសន៍ជ្វីហ្វនិងការរើសអើងប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានផ្ទុះឡើងមកកាលពីខែតុលាលោក Ed Husic ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីនិងអ្នកស្រី Ann Ali ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកុមារតូចអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាជនស៊ីវិលនៅតំបន់កាហ្សាបានរងនូវទណ្ឌកម្មរួមរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយសារអំពើប្រេយផ្សៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបនោះគឺជារដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែពីរនាក់គត់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Pisopieda VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងឌូបៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុ COP28 ក្នុងពេលភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុមានកាន់តែខ្លាំងកម្ពុជាត្រៀមការបដិញ្ញាជិត7ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងសន្និសីទ COP28 នៅឌូបៃហើយនឹងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកពូចរិស័យនៃ VOA ជាមួយលោកអួនលឿនអំពីការងារជាបុគ្គលិកកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុ COP28 កំពុងចាប់ផ្តើមនៅទីក្រុងឌូបៃចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែវិច្ឆិកាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាវាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយមានការព្រមានថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដ៏មហន្តរាយដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងលោក Simonie ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររំពឹងថាឆ្នាំ2023នឹងក្លាយជាឆ្នាំក្តៅបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាកំដៅដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាច ភ្លើងឆេះព្រៃនិងព្យុះកំបុតត្បូងកំណត់ពីឆ្នាំដែលមានអាកាសធាតុកម្រិតហួសហេតុនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាបន្ទាន់នេះប្រតិភូចំនួន 20,000 នាក់មកពី197ប្រទេសបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងឌូបៃដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាកាសធាតុឬ COP28 រយៈពេល2សប្តាហ៍អ្នកសង្កេតការថានេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយលោក Tom Rivetkana អតីតអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថ្លែងថា
This is the launch of what's called the global stocktake
នេះជាការចាប់ផ្តើមនៃអ្វីដែលគេហៅថាជាការវាយតម្លៃជាសកលនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឆ្នាំ2014មកដែលពិភពលោកវាយតម្លៃលើវិធីដែលយើងប្រើដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលបានកំណត់យើងគួរកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន 43% ប៉ុន្តែនៅចុងទសវត្សរ៍នេះការបំភាយឧស្ម័ននឹងកើនឡើង 9% ដោយមានផលប៉ះពាល់មហន្តរាយប៉ះពាល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោក
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសធាតុ COP ជាការចរចាដ៏ស្មុគស្មាញប្រទេសភាគច្រើនចង់កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នសកលប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចថាប្រទេសអ្នកមានត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ភាគច្រើនដូច្នេះពួកគេគួរតែផ្ដល់សំណងដល់ប្រទេសក្រីក្រសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលប្រទេសក្រីក្រក៏ត្រូវការជំនួយផងដែរដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Tom Rivetkana អតីតអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថ្លែងទៀតថា
Last year the big outcome was a commitment
ឆ្នាំមុនលទ្ធផលដ៏ធំគឺការបដិញ្ញាចិត្តបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ការខូចខាតដែលមិនអាចជៀសបានឆ្នាំនេះយើងត្រូវមើលថាតើមូលនិធិនោះខ្ល้ายទៅជាការពិតឬយ៉ាងណា
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានគោលបំណងកំណត់ការឡើងកម្ដៅផែនដីមិនឲ្យលើសពី 1.5 អង្សាសេធៀបទៅនឹងកម្រិតសម័យមុនឧស្សាហកម្មត្រឹមឆ្នាំ2050អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទ្វីបអង់តាក់ទិកក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលនៅទីនោះតកោបានរលាយលឿនជាងទស្សវត្ស1990ដល់ទៅ3ដងបានថ្លែងថា
It is absolutely crucial to end the addiction to fossil fuels.
វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចប់ការញៀននឹងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលជាប្រភពដំបូងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំ COP លើកក្រោយនឹងអាចសម្រេចដកឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលចេញដោយមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ដែលអាចធានាថាសីតុណ្ហភាពនឹងមិនកើនឡើងលើសពី 1.5 អង្សា
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងសមាភិកីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាគ្នាកាលពីខែវិច្ឆិកាអតីតអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Tom Rivetkana ថ្លែងថា
What you see is that if the US
បើអាមេរិកនិងចិនមានជំហររឹងមាំនិងយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលពួកគេចង់សម្រេចបានរួមគ្នានោះវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ពិភពលោកក្នុងការរួមគ្នាសម្រេចការបដិញ្ញាចិត្តនោះ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ថាលោក Biden នឹងមិនចូលរួមកិច្ចពិភាក្សា COP28 នោះទេមន្ត្រីនោះមិនបានផ្ដល់ហេតុផលទេលោក John Kerry បេសកជនអាមេរិកទទួលបន្ទុកអាកាសធាតុនិងដឹកនាំការចរចាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈពេលសន្និសីទភាគីទៅកាន់អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ឬហៅថា COP28 កំពុងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីជជែកនិងយល់ព្រមលើមធ្យោបាយដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសពីការត្រៀមការបដិញ្ញាចិត្តចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់សន្និសីទនេះអ្នកនាងកាន់វិជការរាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដូចតទៅ
កម្ពុជាត្រៀមការបដិញ្ញាចិត្តចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សម្រាប់ការថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី28នៃបណ្ដាភាគីអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬហៅថា COP28 ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមលោកអៀងសុផល់ឡែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងឌូបៃបានប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះថាលោកនឹងប្រតិភូកម្ពុជាទាំងអស់បានត្រៀមយកនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំនួន7ចំណុចដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើភពផែនដីជូនដល់អង្គសន្និសីទ
ការបដិញ្ញាចិត្ត7ចំណុចហ្នឹងគឺនឹងផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅនៅក្នុងដំណើរការសន្និសីទកម្ពុជាខប់ទី28ហ្នឹងដោយឡែកកម្ពុជានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី9ឬក៏ទី10នៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងអានសន្និកថាដែលមានចំណុចទាំង7នៅក្នុងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែទាំងចំណុចទាំង7ហ្នឹងខ្ញុំមិនអានទាំងអស់ទេដោយសារចំណុច2 3 4នោះបានចេញរួចហើយតាំងពីខប់26ម៉េះយើងគ្រាន់តែបន្ត commitment របស់យើងបន្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងបាទ
បតាមសារដែលលោកអៀងសុផល់ឡាតផ្ញើឲ្យ VOA ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាទាំង7ចំណុចនោះរួមមានការបញ្ឈប់គម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោយស្ជុំថ្មមានអនុភាព700មេហ្គាវ៉ាត់ដោយជំនួសមកវិញនៅរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើឥន្ធនៈឧស្ម័នរាវឬហៅកាត់ថា LPG ការផលិតធម្មពលស្អាតតាមរយៈការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីផលិតធម្មពលមានអនុភាព1000មេហ្គាវ៉ាត់ឲ្យបានមុនឆ្នាំ2028ការបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនិងជាធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលវារីអគ្គិសនីនិងខ្យល់ឲ្យបាន 70% ការដាក់ចេញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាក្នុងវិស័យបរិស្ថានដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាស្អាតតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកជាបណ្ដាបណ្ដានិងរៀបចំទុកដាក់សំណល់រឹងនិងរាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាបៃតងតាមរយៈការដាំដើមឈើទាំងតាមទីវាលនៅតំបន់ការពារយ៉ាងតិច1លានដើមក្នុង1ឆ្នាំក្នុងគោលដៅពង្រីកគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% នៅឆ្នាំ2050មិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដោយប្រើធ្យូងថ្មនៅកម្ពុជានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង់វារីអគ្គិសនីកាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងសារដដាលបន្ថែមថាបេសកកម្មរបស់ប្រតិភូកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នេះគឺដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកអំពីការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងកើតមានលើពិភពលោកនិងរួមចំណែកក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានពិភពលោកឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងប្រកបដោយភាពស្អាតភាពបៃតងដែលកំពុងតែមានអតិភិបព្រមទាំងជាទីមនោរម្យសម្រាប់តេជគ្នាទេសចរអ្នកវិនិយោគអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នឈានឆ្ពោះទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050បតាមអង្គការសហប្រជាជាតិឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដូចជាធ្យូងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នជាមូលហេតុធំបំផុតចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកដែលស្មើនឹងជាង 75% នៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទូទាំងពិភពលោកនិង 90% នៃការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតទាំងអស់នៅពេលដែលការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គ្របដណ្ដប់ផែនដីពួកវាចាប់កម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងឡើងកម្ដៅលឿនជាងចំណុចណាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកត់ត្រាទុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បង្កហានិភ័យជាច្រើនដល់មនុស្សនិងគ្រប់ទម្រង់នៃជីវិតនៅលើផែនដី COP28 គឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី28នៃសន្និសីទភាគីទៅកាន់អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហៅកាត់ថា UNFCCC ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023សន្និសីទនេះគឺជាកន្លែងដែលតំណាងពីប្រទេសនិងស្ថាប័នធំៗលើពិភពលោកមករួមគ្នាដើម្បីយល់ព្រមលើមធ្យោបាយដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុដូចជាការកំណត់ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពិភពលោកត្រឹម 1.5 អង្សាសេការជួយសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះឲ្យសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសម្រេចបាននូវការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រឹម0នៅឆ្នាំ2050លោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសាទរការនាំយកនៃការបដិញ្ញាចិត្តទាំង7ចំណុចរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាត់ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬ COP28 លោកហេងកំហុងលើកឡើងថាការបញ្ឈប់និងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោយធ្យូងថ្មនៅកម្ពុជានិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង់វារីអគ្គិសនីកាត់ទន្លេមេគង្គគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ការទប់ស្កាត់វិបត្តិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកថាសម្រាប់ការដាំដើមឈើ1លានដើមក្នុង1ឆ្នាំជារឿងល្អតែគួរតែមានការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីការពារគម្របព្រៃឈើដែលមានស្រាប់បើតាមលោកហេងកំហុងរដ្ឋាភិបាលគួរមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដើម្បីធានាថាការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះអាចទទួលបានជោគជ័យ
ការបដិញ្ញាចិត្តតែម្យ៉ាងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតើតែមានការរៀបចំនយោបាយការអនុវត្តនិងការការពារឲ្យបានល្អប្រសើរហើយវិធានការច្បាប់គុណភាពមន្ត្រីរាជការផ្នែកពាក់ព័ន្ធនិងវិជ្ជាជីវៈនិងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យធម្មពលវិស័យការពារធនធានធម្មជាតិទើបខ្លាយទៅជាទិសដៅមួយពិតប្រាកដបាទក្នុងការជំរុញឲ្យគោលនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
បាទតាមគេហទំព័ររបស់ UNFCCC របៀបវារៈសំខាន់សំខាន់ដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានិងចរចាក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ COP28 នេះមានដូចជាការប្រឈមមុខនឹង Global Stocktake ដែលជាតារាងពិន្ទុវិភាគវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដើម្បីសម្របផែនការសកម្មភាពអាកាសធាតុបន្ទាប់របស់ពួកគេដែលនឹងផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2025ភាគីនានាក៏នឹងស្វែងរកប្រតិបត្តិការមូលនិធិការបាត់បង់និងការខូចខាតផងដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានស្នើឡើងក្នុងខែកញ្ញាថាប្រទេសអភិវឌ្ឍគួរបែងចែកយ៉ាងហោចណាស់100,000ដុល្លារដល់ពួកគេនៅឆ្នាំ2030ហើយប្រធានបទចំនួន4ដែលឈានមុខគេក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានដូចជាការតាមដាននិងការផ្លាស់ប្តូរធម្មពលពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលកកើតឡើងវិញប្រព័ន្ធអាហារនិងកសិកម្មការជួសជុលហេរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុដំណោះស្រាយផ្នែកលើធម្មជាតិនិងការការពារប្រឆាំងនឹងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរនិងការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះការដាក់បញ្ចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុដែលរួមមានការចូលរួមរបស់យុវជននិងការទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរឡើងរវាងវិស័យនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗអ្នកចូលរួមជាង 90,000 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរួមសន្និសីទនេះដោយរួមមានរដ្ឋជាសមាជិកឬភាគីនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ UNFCCC អ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចយុវជនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះជាង100នាក់មកពីកម្ពុជានេះបើតាម UNFCCC រាយការណ៍ពីទីក្រុងឌូបៃនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាVOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រោយពីបានធ្វើជាកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអររយៈពេលជាង20ឆ្នាំលោកអួនលឿតដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានចូលនិវត្តន៍កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023នេះមុនពេលចូលនិវត្តន៍លោកអួនលឿតដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរទី1នៅក្នុងកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យ VOA អំពីគម្រោងរបស់លោកក្រោយពីលោកបានចូលនិវត្តន៍តទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកពូចរាសីនៃ VOA ជាមួយលោកអួនលឿតដូចតទៅ
ជាដំបូងខ្ញុំសូមលោកណែនាំខ្លួនលោកឲ្យប្រិមិត្ត VOA យើងស្គាល់ផងនឹងសូមលោករៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកមុនលោកអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុនលឺតអ៊ុនប៊ុនលឺតកើតនៅបាត់ដំបងភូមិព្រៃឃ្លៀងភូមិព្រៃឃ្លៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំកើតមកហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងពុទ្ធហានទាំងអស់ប៉ាខ្ញុំហ្នឹងក៏ទាហានអ៊ំខ្ញុំក៏ទាហានចតាខ្ញុំក៏ទាហានមេមួយមេខ្ញុំពី business នៅទៅហ៊ានទាំងអស់ហើយដល់មកស្រុកនេះដូចថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានជាប់ធ្វើការតការពារអ្នក president បងចដូលមួយខ្ញុំគេថាខ្មែរគេថាពួចមន់ជុលពួចមន់ជុលនៅតែមន់ជុលអញ្ចឹងតែ online ក៏ដល់កើតមកទៅជាគ្រូសាអ្នកក្របាទចំណាគ្មានស្បែកជើងពាក់ទៅរៀនផងទៅរៀនហ្នឹងដើរទៅដល់អាយុ9ឆ្នាំហ្នឹង75ហ្នឹងខ្មែរក្រហមចូលពេលខ្មែរក្រហមចូលមកហ្នឹងគេជលះខ្ញុំចេញទាំងអស់ដេញពីផ្ទះហ្នឹងទាំងអស់ហើយប៉ាខ្ញុំហ្នឹងគេយកទៅស្លាប់បាត់ទៅម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងមើលកូនមើលចៅផងហើយគាត់ចេះថាប្រយ័ត្នគឺថាយើងកុំឲ្យប្រាប់ឈ្មោះគេមែនតែនព្រោះបាទខ្ញុំក៏គាត់ធ្វើទៅហ៊ាននឹងណាមួយស្គាល់គាត់គាត់ថាគាត់មានឈ្មោះល្បីដែរហ្នឹងកាលហ្នឹង ដល់ពេលណាយួនចូលមកហ្នឹងរត់តាមគេហ្នឹងអាយួនវាប្លង់ផងអីផងរត់ផងលូនផងសពខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាចាប់ខ្ញុំពីអ្នកអណ្ណហ្នឹងវាថាយើងឆ្លប់លួចស៊ើបអង្កេតឲ្យពួកយួនចាប់ទៅយកទៅកន្លែងផ្ទះនៅជ្រោយស្ដៅហ្នឹងមានផ្ទះហ្នឹងពីរជាន់ចូលទៅហ្នឹងកន្លែងសួរចម្លើយគេថាសួរចម្លើយហ្នឹងវាវាយផងវាធ្វើអីវាថាឲ្យយើងឆ្លើយផងថាខ្ញុំទ្រាំម៉ែឪតើកាលហ្នឹងប្រហែល1ម៉ោង2ម៉ោងទ្រាំវាឲ្យយើងចេញមកវិញបាទម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងខ្មែរខំចាប់ទៅទៀតទៅបាត់ម៉ាន់ពីទឹកបែទឹកអស់ម៉ាន់គាត់រត់មកវិញហ្នឹងមែនគេលេងគាត់រត់មកលួចអឺពេលជួបគ្នាហើយហ្នឹងនៅម្បានថាមករកផ្ទះដល់មកផ្ទះពីដើមមុនពលពន់ដល់មើលហ្នឹងគេដុតអស់ហើយអស់លីងហើយប្រសុំដីគេនៅហ្នឹងប្រហែលគ្រួសារហ្នឹងធ្វើដូចជាតង់តាហ៊ានអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកថានៅម្បានយើងអស់មកហូបអស់ស្បៀងហ្នឹងថាឥឡូវហ្នឹងមានគេទៅស្រុកថៃគេអាចទិញវ៉ាន់ទៅស្រុកថៃមកយកមកលក់ស្រុកខ្មែរចំណេញបន្តិចតួចដល់ក្រោយមកទៅនៅទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគេបើកឡានហ្នឹងហ្មងសិតតែអាឡានដូចអា pick up truck យ៉ាងហ្នឹងលើកមកថាពួកអ្នកឯងនៅនេះអត់បានត្រូវចូលជំរំហ្នឹងទី1ហ្នឹងជំរំខាវដាងទៅបាក់ថ្មីអត់ទាន់ធ្វើហើយឯងបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងក៏ជាប់ទៅខាវដាងហ្នឹងចូលទៅដល់ចូលខាវដាងជំរំខាវដាងហ្នឹងពេលប្រជាជនឆ្លាតពេលទៅពេញដល់ពេញគេណាមកមុនហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅស្រះកែវដល់ចេញពីស្រះកែវទៅកម្ពុជាដល់ចូលកម្ពុជាហ្នឹងគេហៅទៅសម្ភារម៉ាក់ខ្ញុំគេហៅសម្ភារគេថាថាអឺប្តីនេះឯងធ្វើអីពីដើមឈ្មោះអីហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាប់គេតាមត្រង់ទៅក៏ប៉ាខ្ញុំធ្វើតាហ៊ានតាំងពីជំនាន់អិសរៈខ្មែរក្រហមលន់នល់អីចឹងទៅគេថាអូនឹងចឹងឯងធ្លាប់ធ្វើការឲ្យជនជាតិអាកៀងដែលតកាមហឹកនឹងទៅយួនមកអីគេថាអូចឹងឯងដូចជួយជុំជ្រែកជនជាតិអាកៀងគេថាអូចឹងឯងមាន qualify ទៅមកអាមេរិក
លោកមកដល់ប្រទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1983តើពេលទៅមកដល់ដំបូងលោកមានជីវភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយតើហេតុអ្វីបានជាលោកបានក្លាយខ្លួនជាបុគ្គលិកនៃកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
តែមកដល់អាមេរិកឯងក្រៅមុនដំបូងវិញមិនចេះអីដូចខ្ញុំនិយាយគាត់ទៅរៀនសកខ្មែរបាន2ឆ្នាំមកដល់នេះអង់គ្លេសចេះតិចតួច Hello Hi អីតិចតួចក៏ប៉ិកប៉ុកហើយខ្មែរនឹងបើទៅ High School នឹងគេចូលដាក់មុនដំបូងថ្នាក់ទី9ណាត់ទី9រហូតអា summer កូរៀនអា2 summer នៅកូរៀនអា regular summer រហូតបាទហើយទៅធ្វើការបានការមុនដំបូងអស់មែនទែនណាទៅយើងការពួតយើងអត់ធ្វើការបានលុយដល់ឥឡូវនេះទៅធ្វើការបាន3រៀល15សេនអូអស់មែនទែន1ម៉ោងលៀងចានឲ្យគេនៅអា restaurant គេបើគេហៅ Shanghai restaurant ទៅខាង college ទៅ apply សាលាច្រើនណាប៉ុន្តែដល់សាលាដែលខ្ញុំទៅ apply ក្រោយគេហ្នឹង Wynne University ហ្នឹងនៅបណ្ដោយទៅ Wynne ហ្នឹង Criminal Justice ដូចគ្នា Sociology ដូចគ្នាបាទពងរៀនហ្នឹងទៅធ្វើ probation with ជាមួយ City Philadelphia ទៅធ្វើគេខាងជួយកឹងក្មេងដែលមានខូចមានខុសច្បាប់អីហ្នឹងខាងភេជ្ជរាស៊ីខ្មែរចិនយូហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំជួយកាន់កាប់ case គេតើ6ខែទៅខ្ញុំតើកន្លែងខាង building គេហៅ federal building ទៅនឹងគេដាក់រើសអ្នកធ្វើការ correctional officer នឹងយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំដឹងលីងគាត់ឃើញថាអាក្រសួងយុទ្ធធម៌ឈ្មោះល្អហា correctional officer ដូចជា police ចឹងដែរហើយគេឲ្យ offer នឹងគេធ្វើខាងស្អីផ្សេងទៀតចឹងខ្ញុំចេះធ្វើគាត់ហ្នឹងដល់ឡាហើយនឹង911កើតឡើង911កើតឡើងខ្ញុំទៅកន្លែងទាហានរើសទាហាននឹងដាក់ឈ្មោះទៅតើខាងថាអាកាំងគេជួយជីវិតយើងតែចង់ទៅនឹងដូចជាយើងសងគុណយើងអាកាំងវិញណាប៉ុន្តែគេមើលកាលហ្នឹងគេមើលទៅគេថាខ្ញុំនោះអាយុជាង30ហើយគេថាដូចជាងចង់ចាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលតែកន្លែង building ចិត្តនឹងគេរើសទៅ Secret Service ទៅគេវិញដែលថាយើងធ្វើខាងក្រសួងយុទ្ធធរនឹងបានយើងចង់ទៅសាក់ក្នុងម្ដងប្រហែលនឹងវាខាងលើខាងក្រសួងយុទ្ធធរ ដល់ទៅដាក់ឈ្មោះអីទៅខ្ញុំសួរគេថាតើខ្ញុំចង់ apply នឹងធ្វើបានអត់ហើយគេមើលមកយើងគេថាអ្នកឯង citizen អត់ខ្ញុំថាខ្ញុំ citizen ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានកាតស្រុកនេះទេខ្ញុំកាតស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកស្រុកនេះខ្ញុំជា citizen ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើការជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយថាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងគេឲ្យទៅធ្វើតេស្ត
លោកបានធ្វើការជាបុគ្គលិកនៃកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ពេលជាង20ឆ្នាំហើយនៅខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកបានចូលនិវត្តន៍តើជីវិតជាកងការពារប្រធានាធិបតីមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរបាទ
ខ្ញុំមកស្រុកកាកាំងនេះឆ្នាំ1983មកនេះគឺអត់មានលុយក៏គ្មានអង្គភាសាអង់គ្លេសក៏ចេះប៉ុន្តែបានទៅរៀនទៅអីទៅក៏បានធ្វើការនឹងជាអ្នកកងការពារប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើនឹងបាន4ធានាធិបតីហើយទី1គឺ President Bush Jr. ទី2គឺ President Obama ទី3គឺ Trump ទី4នឹង Biden គិតទៅវា20ឆ្នាំ10ខែពេលណាយើងចូលជាកងការពារនឹងគេយើងត្រូវស្បត់ថាយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែអ្នកធានាធិបតីមានជីវិតរស់នៅដែលថាយើងត្រូវចំណាយជីវិតរបស់យើងក៏នឹងដែរថាអានឹងជាការមុននឹងយើងចូលនឹងយើងត្រូវគិតហើយអ្នកណាក៏ដោយធ្វើជា Republican ធ្វើក៏យើងត្រូវការពារគេ Democrat ឡើងទៅ President យើងត្រូវតែការពាររហូតអញ្ចឹងដូចថានេះមិនមែនយើងមកយើងដើម្បីចូលជានយោបាយទេយើងបានស្បត់ថាយើងការពារគេភ័យខ្លាំងពិបាកខ្លាំងនៅពេលយើងទៅខាងប្រទេសក្រៅក្រៅដូចជា Afghanistan Iraqឯកប្រទេសមួយមួយផ្សេងដូចជាប៉ាគីស្ថានប្រទេសមួយហ្នឹងដែលគេមិនសូវជួយចិត្តជនជាតិអាកាំងហើយម្យ៉ាងទៀតពេលយើងមានដូចកាលហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកដាច់ឆ្កែអញ្ចឹងគេមិនគេស្អប់ឆ្កែ
ខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីសិភៅរបស់លោកដែលទើបចេញលក់នៅឆ្នាំ2023នេះដែលមានចំណងជើងថា A Refugee's American Dream From the Killing Fields in Cambodia to the US Secret Serviceបើប្រែមកជាភាសាខ្មែរយើងយើងវែងតិចថាសុបិនអាមេរិកាំងរបស់ជនភៀសខ្លួនម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីវាលពិឃាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតទៅដល់សេវាកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តសរសេរសៀវភៅរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់លោកបាទ
សៀវភៅនេះខ្ញុំចង់ទៅ say UI ប៉ុន្តែវាគ្មានពេលសៀវភៅទី1ហ្នឹងចង់ថាឲ្យពិភពលោកដឹងប្រវត្តិខ្មែរកាពីពួនទី2ហ្នឹងសង្ឃឹមថាសភៅហ្នឹងអាចបង្រៀនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យវាធ្វើបានចង់ធ្វើអីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅខំទៅធ្វើណាត់គ្នាហើយទី2ហ្នឹងគឺជាការស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំដែលគាត់ជួយចិញ្ចឹមខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំមករហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងថាគុណរបស់គាត់ហ្នឹងធំធេងណាហើយទី3ហ្នឹងគឺចង់ទៅជួយស្រុកខ្មែរវិញសភៅនឹងថវិកាបានអីហ្នឹងយកបញ្ជូនទៅមិនបញ្ជូននេះយកលុយហ្នឹងទៅជួយស្រុកខ្មែរទៅថាខ្ញុំកើតមកជាក្រខ្ញុំដឹងតែក្រហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអត់ចង់បានអីអត់បានចង់ឃើញគេមានអីហ្នឹងចង់បានគេអត់បានអញ្ចឹងណាគេចង់ជួយកូនក្មេងហ្នឹងឲ្យវាចង់រៀនឲ្យជួយវាខំរៀនឲ្យចេះជួយទំនុកបម្រើវាអញ្ចឹងណាក្នុងសភៅខ្ញុំមានពី chapter មួយហ្នឹងកាលមួយហ្នឹងកាលថា no house to the white house ដែលគាត់តាំងពីអពតចូលមកមានផ្ទះមានសំបាយណារហូតដល់ចូលជំរុំហ្នឹងក៏មានផ្ទះយើងដែរហើយយើងខ្ញុំដើរទៅក្នុងផ្ទះ white house ដោយផ្ទះធម្មតាគ្មានណាគេជប់អីណាយើងគិតមើលប្រហែលរាប់ billion people មានណាដើរចូលទៅងាយងាយណាហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងដែរអា chapter ក្នុងទំព័រហ្នឹងថាI'm not going to die today. ព្រោះតាំងពីពួតអត់ clean អត់បាយក្ហាយទឹករហូតដល់គេចាប់ទៅសួរចម្លើយតាមជំរំគេបាញ់គេអីហ្នឹងអត់វាអត់ដូចជាជីវិតមិនដឹងអស់តែនៅក្នុងទំព័រហ្នឹងពួកហ្នឹងវាស្រឡាញ់កលអាពីទីឆាបទាំងមែនទែនថាទី1 I'm not going to die today. ទី2 like know how to the white house. So Mr. TimLunabus គាត់នឹងគាត់ធ្វើជាអ្នកលេងកុនប្រមាណដែរគាត់ជាអ្នក audiobook ឲ្យ ហើយ manager ខាងធំលោកនៅបុសហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់រឿងហ្នឹងក៏ចង់ធ្វើជាកុនហើយខាង Netflix ហ្នឹងក៏ contact ដែរ Netflix ហ្នឹងគេចង់ធ្វើជា series ច្រើនជាងព្រោះពេលមើលក្នុងសភៅហ្នឹងថាប្រវត្តិនេះឯងវែងឆ្ងាយបើថាធ្វើជា2ម៉ោង3ម៉ោងដូចវាខ្លីពេកវាបាត់អាចច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមិនតន់ដឹងណាមួយអញ្ចឹងបាទ
សំណួរចុងក្រោយតើលោកក្រុងធ្វើអ្វីដែរនៅពេលដែលលោកបានចូលនិវត្តន៍ហើយនេះបាទ
ចុងក្រោយខ្ញុំចង់យកចំណេះវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀនបង្រៀនដូចចំណេះនឹងអំរៀននៅស្រុកអំរេចប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងយកទៅជួយបរៀនស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺបង្រៀនឆ្កែស្រុកខ្មែរយើងពីដើមគ្មានណាគេគោរពយើងប្រមាណទេណាព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងស្រុកខ្មែរមានគេមានអូឡាំពិកមានអីនៅធ្វើការស្រុកខ្មែរតែថាពេលណាយើងមកហ្នឹងដឹងបែរយ៉ាងម៉េចថានេះស្រុកខ្មែរ2023មិនមែន2075ទេខ្ញុំចង់ទៅចង់បម្រើជាតិ
ចង់លើកមុខមាត់ខ្មែរ
លើកមុខមាត់ខ្មែរបាទដូចថាអាមេរិកគេជួយជីវិតយើងយើងដឹងគុណគេយើងសងគុណគេយើងប៉ុន្តែជនជាតិយើងជួយខ្មែរអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឥឡូវយើងសងគុណគេហើយក្នុងមក20ប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងយើងយកចំណេះដែលយើងមានហ្នឹងទៅជួយដំឡើងទឹកមុខស្រុកខ្មែរម្ដងបាទជួយលើកស្រុកខ្មែរម្ដងបាទតើយើងមានជីវិតយើងអញ្ចឹងបាទប្រហែលមិន4 10ឆ្នាំយ៉ាងខ្លាំងណាស់10ឆ្នាំទៀតឈប់ធ្វើការមែនទេមកទៅ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ៊ួនលឺតសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់អតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសបូលីវីលោកម៉ានូអែលរូឆាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសគុយបាតាំងពីឆ្នាំ1981មកលោករូឆាដែលនៅពេលនេះមានអាយុ73ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងម៉ាយាមីរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធជាច្រើនករណីដែលរួមមានការធ្វើសកម្មភាពជាភ្នាក់ងារបរទេសខុសច្បាប់និងប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនដែលទទួលបានដោយការបន្លំឯកសារជាដើមយោងទៅលើពាក្យបណ្ដឹងលោករូឆាធ្លាប់បានជួបជាមួយទីភ្នាក់ងារចារកម្មគុយបានិងបានប្រាប់ព័ត៌មានកុហកដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពីការធ្វើដំណើររបស់លោកអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាលោករូឆាបានលាក់បាំងពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកដោយធ្វើជាភ្នាក់ងារបរទេសមួយរូបក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារខ្លួននិងអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពជាសម្ងាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលគុយបាសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យបុគ្គលនានាដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមទីភ្នាក់ងារបរទេសត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោករូឆាដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិកូឡំប៊ីនិងបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនោះធ្លាប់មានតួនាទីជាច្រើននៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យលោកអាចទទួលបាននៅព័ត៌មានសម្ងាត់ជាច្រើនលោករូឆាបានចូលបម្រើការងារក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1981និងក្រោយមកបានក្លាយជាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2000ហើយក្រោយមកក៏បានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសបូលីវីពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2002ទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាផែនតកកបានរួមតូចជាងពេលណានាទាំងអស់ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2020ហើយកម្រាលតកកនៅទ្វីបអង់តាក់ទិកបានបាត់បង់អស់ចំនួន 75% បន្ថែមទៀតបើធៀបនឹង10ឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានរាយការណ៍ដូចនេះនៅពេលដែលខ្លួនចេញផ្សាយរបាយការណ៍ទាំងស្រុងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនអំពីលទ្ធផលខកចិត្តនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើភពផែនដីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.